Un paseo accidentado. Enrique sai da súa casa moi contento porque por fin vai poder ir ao cine. No quiosco detense a comprar o xornal para ilo lendo polo camiño. Como anda distraído coa lectura, non ve que hai obras na rúa. E sen sabelo, achégase a un sumidoiro aberto. Vai caer. De milagre, non pisa no burato. Enrique segue co seu xornal e tampouco ve o farol que ten diante. Vai chocar. Casualmente, un paxariño distraeo da lectura co seu canto e descobre o farol co tempo xusto para esquivalo. Uns metros despois, aproxímase a unha pela de plátano que hai no chan. Vaina pisar. No último segundo, un empregado da limpeza evita a caída recolléndoa, pero Enrique non se decata. Cando por fin chega ao cine, Enrique diríxese ao despacho de billetes e ve un cartel onde pon:
"Pechado por descanso. Desde logo que mala sorte teño hoxe.